Radio Okapi.
Ya kile kama tondo mingi na bisika nyosa beke na kulanda beto bebet metuba matondo mingi na nkuva bantongo na beto yai beta tubila ntete sika yai ya mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi tabaka na masulu ya bamfuma banti ya tasimama mbasi na mbanza Dar es Salaam bememo na beta vona nti ya Tanzania awa na mbanza Kinshasa muhibi kiminduki na maboko mekuma mingi mpeke na kukutila kabatu na banzo batu ina yambi Beta zaba ya uti bete kasyama. Tangwa nkaka na kukila yai ya kele mingi yai ya kilenda mbutalu ya lo. Kena kutalaka mamu matada ntalu ya baka kasika na lukutakaunu mwusi anza ya tadilaka mambu ya wolo ya simamaka mingi nanti ya Itali. Mpena bisika nyuswa beke na kulanda beto beka tulave makutu sana kuzabanda na yo. Mbote dia kampelu yantuka mbota sabala na mabuta na beno. Konso musier Afrika beke na kulanda yao. Kena ntola kinzonzolo. Radio Kapi, Radio Angemba, bantangu. Kasi ntete ntangu yai. Yameka tona kukumina beto wapilu yalo. Ntoto na beto wa Kongo Kinshasa. Melo makusalama kimvoka mosi anza. Na kesamu na kulandila ba mambu nyosu ambi. Yame salamaka awananti na beto wa Kongo Kinshasa. Mupepa mbuta luyalu. Yakena kutalaka mamba ntsango basisa kavona kabubye na mbanza Geneve na dibakolo kutakono musi antwalu ya meka tono kusalabu makuna ya kileka sabu na kutubila mambo wakena kuluta nanti na beto wa Kongo Kinshasa pena ndamu nandi mama bintu keita mfuma Monisco ya kileka munisaka kubokoto nandi na inki mutindu ya bigonsa kele sambu na pulu pulu todiaka kimbefo ya Mpox ya lenda ya kileka kukwamina Awa nanti na beto Kongo Kinshasa mpena mutindu ya banda mingi kena kutanga diakave mpena inki mutindu diaka kifu ya kubaka banketo na ngolo kena kubwelama. Mutindu biza pisaka yao ya kile bobu yai ya lukutaka na fwete kufukisa banti ya kena ndama esete ya ntoto na beto Kongo Kinshasa mpena yai ya kena ndama ya nti kaka ntoto na beto Afrika kezibuka na mbanza Dar es Salaam nanti ya Tanzania. Bubu yai ya kile samu na bambuto luyalu mpe mbasi mposo ya tavwana samu na bambumu yansi awa ya fwana kusimbati mfuma nti na beto mbuta Felix Tshisekedi tabaka sika na masulu yai ntendula yai ya kile kakila kinati ndinga nandi mama tina salama ya mepesa na kinzo nzolo ya gas amunzati.
Oui, le président de la République va prendre
Nga tuke le diaka ve, mpumu yanti itavanda na masulu yai ya tavukisa ba mpumu banti yai ya SADC mpe ya EAC ya tasalama na mbanza Dar es Salaam. Nanzila alukutakanu yai, mbuta Felix ya Tshisekedi meponaka imene nzile ya ngemba mutinu ya beno kina guzaba yao, yao salamaka na lusadusi ya kimvuka ya banti na beto ya ntoto Afrika, mpe bakaka lusadusi ya kimvuka ya nza. Nti na beto tasala ngolo, samu na kuzabisa kukonda yai ya luzolo ya EAC na ntangu yai yanti ya Rwanda, ya kele na kati ya kimvuka yai metinda makesa na yao na ngolo nyonso na ntina beto ya Kongo. Ntina beto kekinga na nima ya masulo yai ti bandamu nyonso kukitisha minduki pe kuvutula mbanza Goma na mbula matadi ya Kongo Kinshasa. Kime ya mfunu diaka kele kukanguka ya nganda ya avyo ya mbanza Goma sambu na kunata nkisi mpelu sadusu ya bainzo ya inza na bantu ya kele na mpasi.
On appui humanitaire de tous ordres.
Mpena ndamu na yao kimvuka Amnesty International ya melo makaka ntima mbote na banti yai ya kizunga mazanga nina ntoto na beto Afrika samtiba mambu yambi ya nkaka kusalama diaka ve awa nanti na beto Kongo Kinshasa na nyosu inki diaka kusimba plote ya mbenga na ntangu yai ya nkundi na beto Jeff Ngui.
Yakele kampangi konsomu siya Afrika na kutuba ya nkundi na beto Jeff Ngoi, lukutakano yai ya ntualu samu na kutubila mvita ya kina kuluta awa nanti na beto, mesala bilumbu mingi samu na kusimbana na yao, na kutalaba mambu mingi yambi ya mesalama, ya mepesa mpe lufwa na bantu mingi, mingi mpe ya meka tula bantu mingi na bisika ya bava ndaka kina kuzinga. Na kutuba ya mama Agnes Kalamar, kalaka ya kimvuka yai ya Amnesty International, luzingu ya bantu nyonso yai kele ya mpasi kuluta, samu na yao mpangi konsomu siya Afrika, kimvuka yai yanza nza melomba na banti mpe na bimvuka ya nza mpe diaka bimvuka ya banti ya ntoto ya mputu na kutanga mazina ya banti to diaka ya bantu ya kele ntumbanza ya mpasi ya yake na kuluta na mbanza goma ntango mefwana mpangi konsomu siya Afrika ya kele mono veke na kutuba ya ukansi ya Amnesty International na kupesa bandole ya mefwana na bantu nyonso ya ya mekotisaka mavwanga awa na Kongo Kinshasa nti na beto na kitesu ya wambula makumi tatu
awa plote ya mbenga ya fwana kusima tilukutakanu yae ya bampumu ya banti ya kemfuru mingi samna nkangu wa kena kuzingaka na Kivu Zulu mingi na bwala na yao ya kemfumu mbanza goma samna kumanisa mvita yae ya ba M23 mekotisa karantalisa beke na kuzaba yao ya nti ya Rwanda ya kieleka batu na batu bake na kubanza na mutili na bau bonsoba yae ya kena kutula taki vuvudi ya kave na kutala nyoso wa mesa la maka na ntwala diaka ya fwana kuzabisa ti nkangu wa mbanza goma kena kuzaba ve inti ya kusala na bantiku nyosu yae ya ba M23 meka tuka na kupesa mpina kivu ya nti kuna ya kile kutita kena ndamba nkangu ya kena kuzingaka na mbanza buka vubwala kimfumu tuka ya bwala nyabibwe mekumaka na maboko ambini banzo nkanda nkaka mekanga miona yao bayina ya kena kulanda na kusala baki na kusala keba minki beto kwenye ntangu yae na mbanza bunya bwala kimfuma kizunga ya Ituri wapi ba melomba na bantwadisi ya bimvuka mutina mtindu ba mfuma ba kakye ya ba komini mpena nkangu ya umusi na kuzibula meso mpena kufuna batu nyoso wa keti banginu yambi mayele yambi sabna kulanda na kunata kaka mavonga na ndama ST ya ntoto na beto Kongo Kinshasa ndinga na muve ya kileka na mutina belenda kumona yao kasi ndinga ya mfuma ya komini ya mbunya na ntangu ya yandi solaka tiba tunandi mingina yae meta de la kaka mvita yae ya ba M23 meko tsaka na ntoto na beta Kongo Kinshasa yandi melomba kaka na baleke na kukota na ndonga makisa yanzi beto vutuka awa na bwala kimfumo Kinshasa ya kesa mna kuzabisa ti kifuwa kuyiba na banzo batu na mpimpa mekumadiaka mingi bilumbu yae na bakatia mutina mutindu bimvuka batu yambi wapi bayankaka kile timi nduki batu kena kusala mambu yae muyibi mpena banzo wa munkiti bekteka siya mabiza psaka yao kena kupesa beno ntangu yae yankuna beto trio banze
na sukasuka ya kilumbu ya kitatu na ntangu wapi mtu yae ya kete kaka mbongo telemisaka dito manantwala yanzo kisalu nandi na nzila ya mkoto pembeni ya shaba na komuni ya ngiringiri na ntangu yae yandi monaka bonso bantu zole vandaka kulanda yandi timi nduki. Bantu ina kitaka na tukutuku mpiko taka nanzo nandi ya munkiti. Mpibo kuendaka tisaki ya mbongo na nima na yo bobu laka masasi na zulu. Na lumingu ya meka tuka kuluta kuiba mosi zo salamaka na supermarché kin marché na kartengi lima na matete kisika wapi bantu zole fwaka mpilu alaka. Na kilumbu ya makumi zole na zole ya ngonda ya meluta bantu yambi timu nduki kotaka na banzo kiteso iya ti boulangeri mosi na karte molende mtuadisi ya selemba umeso ngisande zole ya bantu ina yambi kangamaka na nyima ya mwa bilumbu kaka.
Beto bikala kaka awana mbanza Kinshasa wapi bimpumbula bamo bondo fwaka batu tatu na mpimpa mazono na fekme mosi ya kele kaka na kiteso ya kilometre mosi samna kukuma na bwala mungata ya kena njila kikwito mingi na kumina maluku batu tatu yae bakila dibuta mosi na ntangwa ntumu wankangu David bisaka poramaka na tikitwaka kwa mutu kena kupesa kasi kima mpasi kele timatoma mingi ya katukaka awana bwala kimfumu Kinshasa samna kukwe na mbanza kikwit ya mekanga makuna na mungata benolanda yandi na kinzunzulu ya nkuni na beto Irene Boma Luzulu.
Mono ke mwani santantu na mono ya ngolo penganji na mono na ntwala lunwanu ina babobondo mekzala ya mepesa jaka mafuwa na nkangu na beto na kitatu na ntangu makumi zole na tatu ferme mosi ya mebakama na kilometa mosi ti mwangata bimpumbulu ya mbondo bako tilaka yao bantu ii ya kufwandaka pana nkento mosi ti babakala tatu nkento ina vondaka kuyobila na manima ya inzo yandi mwona kande bimpumbulu kena kukwisa pe yandi kutinaka bimpumbulu ina bame kufwa bantu ina tatu bamezenga babu baintu bamatoma mingi ya katuka kana Kinshasa ya kekwenda na bandu ndoto na masiambio kele na ntangu ya ya kukangama na mongata bamba ve bakena kuzaba ve na wapi bimpumbulu ina bakele
mutina biza psaka ya umpe kaka na nkuwa wantangu na beti ya ina ndinga kikongo kilanda mbuta lu ya lo kena kutalaka mama tada ntalu mbuta godak mute muna melomba na bambuwa mamingi yanza sabna kukusa kuzibula bisala na bau awana ntoto na beto kongo kinchasa na kuzabisa ti lu ya lu mesalaka nyoso sabna kubongisa mambu nyoso ya vwana kakileka na dibaku ya lukutakonu musi yanza ya simamaka na mbanza visenza ya kina nti ya Itali sabna mambu wa metadila uwolo. Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantongo na beto na ndinga kikongo ya kileka bonso konso ntongo beto mevutula be matondo mingi befonsi mati lusadusu na njila mashini ya vwana kabampangi na beto Paul Badianyema Alengoy ya vwana pe mimikindu mpe beto konso musier Afrika vwana kanantola kinzonzolo beme katona kulanda yao memanta bantongo yai na disungolo ya jid mistake bilandang kumar.